Ai de cele mai multe ori tendința de a gândi în extreme, totul sau nimic? Faci doar predicții negative despre viitor? Elimini aspectele bune din viață? Ai reacții emoționale în orice situație? Etichetezi oamenii? Iei totul în manieră personală și sari imediat la concluzii? Înseamnă că ai un stil dăunător de a gândi, iar acesta îți poate provoca dezechilibre majore în timp. Raluca Anton este doctor în psihologie cu numeroase formări profesionale. În emisiunea Arta Fericirii, Raluca îți va spune cum poți corecta aceste erori mentale și cum să ai un control mai bun ale emoțiilor. Așează-te câteva minute în liniște, ia un caiet și notează. Astăzi vei învăța multe despre tine.
A avea tot ceea ce este în mintea mea este cel mai probabil imposibil. Și învăț aici să am toleranță la faptul că nu toate lucrurile pe care mi le imaginez pot exista în realitate, în ordinea pe care eu mi-o imaginez. Dar primul lucru pe care trebuie să-l fac aici este să accept că mă doare asta. Și știi, să spun, are sens să mă deranjeze că lucrurile nu sunt așa cum mi-am imaginat eu. E normal să mă deranjeze. Dar costul e mai mic când pornesc de la această înțelegere față de propria persoană și zic că mi-am dorit ca lucrurile să fie fix așa în această ordine și nu s-a întâmplat asta și cât de frustrant trebuie să fie lucrul ăsta pentru mine. Însă în momentul ăsta prefer să mă bucur. De cele mai multe ori, acest sistem foarte rigid de gândire vine în momentul în care eu am crescut într-un context cu foarte multă impredictibilitate, când nu știam ce urmează să se întâmple, nu știam care sunt trăirile oamenilor din jurul meu sau comportamentele lor și atunci sunt foarte, foarte atent la cum ar trebui să fie lucrurile astfel încât eu să mă simt în siguranță. Această gândire emoțională e ca atunci când ni se inundă creierul cu diverse substanțe care se ocupă de emoții. Că e cortisol, că e adrenalină, și atunci nu mai văd decât suferința emoțională. Nu pot să-mi ies din propria suferință și să văd că dincolo de asta mai există și altceva. Să stăm numai în partea asta a minții noastre și să nu simțim atât de intens lucrurile sau să nu stăm cu emoțiile noastre intense, este aproape imposibil. Noi suntem un sistem care conține amintiri, reacții somatice, emoții, partea rațională și comportamentul. Avem 5 lucruri la care trebuie să ne uităm astfel încât să putem funcționa eficient. Și nu doar unul singur. Este un mit că doar stând în mintea noastră putem să le controlăm pe celelalte.
Raluca, bine ai venit în emisiunea Arta Fericirii.
Bine te-am găsit.
Vorbim acum despre 10 stiluri dăunătoare de a gândi. Și îl citesc pe Epictet pentru că tu pe blogul tău vorbești despre el și mi-a plăcut ceea ce scriai acolo, că nu lucrurile, situațiile de viață îi afectează pe oameni, ci atitudinea acestora față de aceste situații. Cum educăm noi această atitudine ca să nu lăsăm atât de ușor influențați de tot ce vine din exterior?
Da, cumva, așa este. Perspectiva pe care noi avem asupra lucrurilor este cea care ne influențează. În engleză este o replică foarte frumoasă. It is the eye behind the eye that sees the problem. Este eul din spatele ochiului care vede problema, care vede situația. În primul rând, e important ca fiecare dintre noi să ne conștientizăm aceste mecanisme, adică să ne dăm seama care sunt ele, eu în ce direcție sunt. Sunt mai degrabă în zona aceea care catastrofează, care vede mai degrabă lucrurile într-un mod dramatic, sau sunt mai degrabă în zona aceea de toleranță scăzută la frustrare, că nu suport, mă înfuriu foarte repede și foarte multe lucruri, știi, cu fitilul scurt.
Da.
În anumite momente.
Ne naștem cu această atitudine?
Ne naștem cu niște trăsături care ne predispun într-o anumită direcție sau în alta, dar creștem în familia care ne și dă acest bagaj genetic. Deci, practic, suntem expuși mai degrabă prin modelarea acestor atitudini. Și numai gândește-te la faptul că suntem copii și avem 5-6 ani și ne jucăm undeva în sufragerie și auzim pe părinții noștri povestind despre o situație care se întâmplă în comunitatea din care facem parte și auzim pe ei spunând, îți dai seama, fii atent ce s-a întâmplat, uite de ce au pățit ăștia. Din start este dramatismul situației. Și asta nu se întâmplă odată, se întâmplă de mai multe ori. Și atunci această expunere repetată la anumite stiluri de gândire și de interpretare a experiențelor de viață ne predispune la a dezvolta și noi aceleași reacții mentale, aceleași mecanisme mentale, pe care le perpetuăm de-a lungul timpului fără să ne dăm seama. Și ajung la un moment dat, când ajungem la vârsta adultă, de cele mai multe ori să ne coste mai mult. Fie în relațiile pe care le avem, fie în relație cu noi înșine, fie la locul de muncă.
Avem nevoie așadar de o flexibilitate cognitivă.
Este, știi, ca la orice sistem. Este în momentul în care vorbim despre flexibilitate cognitivă, despre adaptabilitate, vorbim despre posibilitatea acelui sistem să se miște. Când un sistem este rigid, și la mașini știm asta, da? Când un sistem este rigid, nu funcționează lucrurile.
Se blochează.
Se blochează. Exact așa este și cu sistemul nostru mental. Principiul este același. Dacă nu avem o toleranță și nu avem o flexibilitate, nu avem abilitatea asta să ne plimbăm în sistemul nostru mental, atunci el se blochează.
Vestea bună este că putem să avem aceasta, putem să exersăm, să învățăm această flexibilitate cognitivă și să aducem schimbări esențiale în comportamentele noastre.
Da, cu un amendament, întotdeauna impulsul va fi acela de a merge exact acolo unde creierul meu a mers de-a lungul timpului.
Pentru că îi place acolo, se simte confortabil acolo.
Cunoaște. Noi nu am dezvoltat aceste mecanisme mentale degeaba. Noi le-am dezvoltat pentru că de-a lungul timpului ne-au protejat de diverse experiențe prin care noi am trecut. Ne-au protejat în diverse situații. Pe mine, cândva, de-a lungul timpului, m-a ajutat să gândesc așa. M-a ajutat să supraviețuiesc, poate, în familia mea de origine. Numai că, de-a lungul timpului, aceste mecanisme nu-și mai îndeplinesc funcția. Nu-și mai îndeplinesc rolul. Și ajung la vârsta adultă să le folosesc, pe bază de impuls, fără să-mi dau seama că, de fapt, nu mai am nevoie de ele. Dar primul pas este acesta al conștientizării. Aș vrea să știu pe care dintre aceste mecanisme le folosesc mai degrabă decât pe altele și cum îmi influențează ele, cum spuneam mai devreme, comportamentele mele.
Acum, ca la școală, suntem la lecție sau suntem la terapie, suntem în terapie cu un psiholog bun și atunci să le luăm pe rând, să le explicăm, pentru că vom avea ce să învățăm din ele astăzi. Tu vorbești în podcastul tău despre aceste 10 stiluri nefolositoare de a gândi. 1. Gândirea totul sau nimic, a gândi în extreme, evaluare negativă a propriei persoane, predicții negative despre viitor.
De cele mai multe ori aici vedem acest dramatism. Nimic nu va fi bine, totul se va înrui. Această fie este foarte bine, fie nimic nu este bine. Apropo de flexibilitate, știi, noi avem abilitatea asta de a pendula între capetele de spectru. E ca atunci când îmi iau o înghețată, care este fix înghețata pe care mi-am imaginat-o și așa de bună, măi, dar pentru că n-are toppingul ăla de ciocolată deasupra, nici nu mai contează că e bună ciocolată, înghețata asta și că o am. Parcă îmi știrbește din experiență pentru că nu e fix așa cum mi-am imaginat, nu e totul fix așa cum mi-am imaginat eu. Și este până la urmă atât de costisitor, îți dai seama de câte lucruri nu ne bucurăm pe parcursul vieții noastre pentru că nu e fix așa cum mi-am imaginat eu. Nu este totul pe care eu mi l-am imaginat.
Cum corectăm asta?
În primul rând e important să-mi dau seama că a avea tot ceea ce este în mintea mea este cel mai probabil imposibil. Și învăț aici să am toleranță la faptul că nu toate lucrurile pe care mi le imaginez pot exista în realitate, în ordinea pe care eu mi-o imaginez. Dar primul lucru pe care trebuie să-l fac aici este să accept că mă doare asta. Și știi, să spun, are sens să mă deranjeze că lucrurile nu sunt așa cum mi-am imaginat eu. E normal să mă deranjeze. Dar costul e mai mic când pornesc de la această înțelegere față de propria persoană și zic că mi-am dorit ca lucrurile să fie fix așa în această ordine și nu s-a întâmplat asta și cât de frustrant trebuie să fie lucrul ăsta pentru mine. Însă în momentul ăsta prefer să mă bucur. De cele mai multe ori, acest sistem foarte rigid de gândire vine în momentul în care eu am crescut într-un context cu foarte multă impredictibilitate. Nu știam ce urmează să se întâmple, nu știam care sunt trăirile oamenilor din jurul meu sau comportamentele lor și atunci sunt foarte, foarte atent la cum ar trebui să fie lucrurile astfel încât eu să mă simt în siguranță?
2. A sări imediat la concluzii. Citirea minții, pui în față mereu situațiile negative.
Știu eu cum se întâmplă. Spun eu cum sunt lucrurile. De câte ori nu auzim chestia asta? Bine, lasă că eu am auzit povestea asta de foarte multe ori. Spun eu cum stă treaba. Și de cele mai multe ori vine tot dintr-o nevoie de certitudine și de siguranță. Trebuie să-mi formulez repede o teorie în mintea mea, astfel încât să știu pentru ce mă pregătesc. De cele mai multe ori a sări foarte repede la concluzii vine de fapt cu nevoia de a avea siguranță și certitudine în legătură cu ce urmează să se întâmple. Iar aici noi ce învățăm pe oamenii cu care lucrăm este înainte de orice, tu poți să spui că știi cum se întâmplă, dar după aia dă-te un pic un pas în spate și ok, Hai să vedem ce mi se întâmplă mie și ce se întâmplă în mediul în care eu îmi desfășor activitatea. Pentru că de cele mai multe ori așa puternică simbioza asta, eu cred că sunt una cu mediul, încât deja știu exact ce urmează să se întâmple în mediul din jurul meu. Știu ce decizie vei lua tu, știu ce strategie va avea nu știu ce companie la un moment dat. Și de cele mai multe ori asta vine la pachet și cu iluzia controlului. Am impresia că pot să controlez șansele. Apare frecvent în cazul jucătorilor patologici de noroc, unde am impresia că atunci când dau cu zarul, zarurile vor cădea în așa fel încât eu să câștig. Dar e o iluzie a controlului. Și atunci aici abilitatea este aceea de a învăța să am o respirație înainte de o concluzie, de a învăța să stau puțin. Dar pentru asta trebuie să învăț că mediul nu mai e atât de periculos. Nu mai trebuie să decid foarte repede ce trebuie să fac. E în regulă. Pot să stau.
Și se poate corecta asta prin exercițiu?
Se poate prin exercițiu. Dar și întotdeauna exercițiul se face post factum. Vezi că aici este un mare mit în psihologie. Am impresia că toate tehnicile pe care eu le abordez trebuie să le folosesc fix în momentul în care eu trec printr-o situație dificilă. Ori asta nu există. Asta există doar după ce am mult antrenament. Ce fac la început este că după ce trec printr-o anumită situație, mi se activează mecanismul mental, că e minimizare, maximizare, că sar repede la o concluzie, stau și mă uit în spate și zic, hopa, dar ce s-a întâmplat aici? Și am această abilitate de a mă uita la context ca și cum aș uita de sus, să văd ce am făcut, ce am zis eu, ce a zis celălalt. Și făcând acest exercițiu repetitiv, această analiză post-factum, la un moment dat, fără să-mi dau seama, voi începe să-l folosesc și în timpul situației care mă activează. Și doar prin repetiție, procesul acesta de modificare a mecanismelor mentale este un proces de învățare. Repetiția este mama învățării. Deci va trebui să repet de multe ori aceste noi tehnici până când ele îmi vor veni natural, deși natural e mult spus.
Speranța avem. Numărul 3. Filtrul mental negativ. Elimină aspectele bune, concentrarea doar pe negativ și rigiditate.
Aici de cele mai multe ori, și aici vreau să normalizez puțin acest filtru mental, pentru că noi am învățat de-a lungul timpului că supraviețuim mai degrabă dacă vedem pericolele. Și atunci pornim de la această premisă, marea majoritate dintre noi, că lucrurile în mediu s-ar putea să fie mai degrabă negative. Și pentru mulți e un impuls, pentru unii durează mai mult această credință că în mediu sunt pericole, mai ales dacă am și o experiență de viață care îmi susține această teorie. Și atunci aș vrea să normalizăm faptul că marea majoritate dintre noi s-ar putea să pornim de la acest filtru negativ, iar a vedea și lucrurile bune este tot un exercițiu. Și învăț asta mecanic și matematic, să stau să mă uit în această situație și ce altceva mi s-a mai întâmplat. Și oare, chiar dacă a fost atât de dificil, oare pentru mine cum a fost să trec prin experiența asta? Oare care este, noi zicem, darul meu de creștere din această experiență? De fapt, dacă acest lucru m-a durut atât de tare, în ce direcție m-a împins să cresc această suferință a mea? Dar nu o să văd asta în mod natural. Și e nevoie să am această întrebare. Înspre ce mă îndreaptă suferința asta? Unde voi învăța să fac lucrurile diferit sau cum voi învăța să fac lucrurile diferit de acum înainte?
Ne poți oferi un exemplu?
Apropo de...
De filtru mental negativ.
Mă gândesc acum de cele mai multe ori la relațiile de cuplu. Acolo de foarte multe ori folosim această expresie. Care este darul tău de creștere aici? Știi că noi suntem într-o relație și ne certăm, avem discuții în contradictoriu și la un moment dat ne oprim și zicem, stai, de fapt, ce vrea să spună discuția asta? Ce vrea să spună faptul că noi ne certăm? De fapt, ce ne dorim să obținem? Ne dorim să fim în siguranță unul cu celălalt. Ne dorim să avem mai multe momente plăcute. Pornim de la un filtru negativ, de la faptul că vin și zic, noi tot timpul ne certăm. Dar oare cearta aia ce vrea să mai spună? Că poate vrea să spună că, de fapt, noi vrem să ne fie bine, doar că modul prin care vrem să ne fie bine e diferit. Și atunci poate deja să schimb perspectiva asupra filtrului negativ. Nu mă mai uit la faptul că ne certăm tot timpul, ci mă uit la faptul că acest conflict spune ceva. Dacă ar fi cearta noastră să vorbească, ce-ar spune? Că vrem ce? Vrem să ne simțim în siguranță, să ne simțim iubiți, să vorbim altfel, să petrecem mai mult timp împreună. Și atunci pot să schimb perspectiva negativă înspre un punct de creștere.
Punctul 4. Supra-generalizarea. tragi concluzii eronate bazate doar pe un singur detaliu, emoționalitatea aici în mod deosebit.
Da, și este tot controlul impulsului aici. Este, nu stau să analizez atât de mult în detaliu lucrurile, ci din prima eu spun exact cum urmează să se întâmple lucrurile pornind de la o singură discuție. De exemplu, ne întâlnim la serviciu și văd că ești mai posomorâtă și merg, își povestesc una dintre colegele mele și zic că, păi Mirele, nici măcar nu-i pasă de serviciul ăsta. Este o supra-generalizare. Pornind de la o atitudine pe care tu ai avut-o azi...
Da, un detaliu pe care îl observi.
Da, am tras o concluzie generală despre experiența ta profesională. Iar aici, sigur, tot inflexibilitate mentală este. Adică nu am abilitatea de asta să mă uit, că de fapt poate că ai avut o zi proastă ieri, poate ți se întâmplă ceva și nu te simți încă confortabil să vorbești.
Poate ți este rău.
Sunt atât de multe alte lucruri care se pot întâmpla aici. Și aici vine, ca exercițiu, această întrebare. Dar oare ce mai poate fi dincolo de asta? Și de ce mă deranjează faptul că tu ai putea să ai o zi proastă? Că de cele mai multe ori supra-generalizarea spune ceva despre mine. Și despre faptul că eu nu mă simt confortabil cu atitudinea ta. Dar mie ce mi se întâmplă? De ce n-am putut să stau cu emoția negativă a Mirelei? Dar aceste schimbări, aceste tehnici, vin cu niște întrebări pe care e important să învăț să mi le adresez.
Numărul 5. Minimizarea sau maximizarea situațiilor. Nu acorzi importanță sau, din contră, acorzi mult prea multă importanță?
Dacă îmi dai voie să dau un exemplu din timpurile noastre, asta am văzut cu pandemia. În momentul în care am simțit anxietate, la începutul pandemiei, noi ce știm, cu toții funcționăm pe curba lui Gauss, da? În centru suntem marea majoritate dintre noi și avem cei doi poli. În momentul în care a apărut această pandemie, am avut pe cei care au maximizat și tot a avut dramatic, ce ne facem, ce o să ni se întâmple, sfârșitul, ne pierdem joburile, casele, familiile, ce o să ni se întâmple.
S-au întâmplat și situații dureroase,
categoric,
adevărat.
S-au întâmplat și situații dureroase, însă pentru marea majoritate dintre ei au fost o multă exagerare. Eu cunosc familii, de exemplu, care 6 luni, literalmente, cu 2 copii în casă, n-au ieșit din perimetrul curții lor. Mi se pare o traumă mai mare aceea. Minimizarea este ceea ce vedem că se întâmplă și în această perioadă. Fii serios. Este asta, nu există. Asta e o prostie, o inventat-o ăia. Când noi ne dăm tag pe Facebook unde suntem, de știe toată lumea unde suntem, avem impresia că cineva vrea să ne monitorizeze prin. Ce este asta, de fapt? Capete de spectru ale aceluiași fenomen. Atât maximizarea, cât și minimizarea se bazează pe frică. Mă tem de ce mi s-ar putea întâmpla, doar că atitudinile mele sunt diferite. Și marea majoritate dintre cei care au discuții în contradictoriu sunt capetele de spectru. Dar în sine, fenomenul reprezintă același lucru. Ce pot să fac? Să învăț să migrez către centru. Adică să-mi dau seama că nu este numai perspectiva mea adevărată și că cel mai probabil ce fac acum are în spate frica de pierderea oamenilor apropiați, de moarte, de incontrolabilitate a situației. Nu îmi dau seama că în momentul în care exagerez într-o direcție sau alta, crezând că mă protejez, și costurile sunt foarte mari. Atât pentru cei care maximizează, cât și pentru cei care minimizează. Dar pentru asta trebuie să mă uit să văd, ok, bine, vreau să mă protejez. Dar cu ce plătesc pentru această protecție exagerată? Care este cost? Să învăț să mă uit și pe partea cealaltă a monedei. În terapie de cuplu eu folosesc un exercițiu. Pun între cei doi parteneri, știi că în terapie de cuplu stăm față în față, partenerii stau față în față, și pun între cei doi parteneri o bancnotă și îi rog să descrie situația, să descrie bancnota respectivă, fața pe care ei o văd.
Fiecare ce vede.
Au descrieri diferite. Bancnota e aceeași. Exact așa este și în situația asta. Să-mi dau seama că e aceeași situație despre care vorbim cu toții și nevoia noastră este să ne simțim cu toții în siguranță. Modul prin care facem asta ne rănește atât pe noi, cât și pe cei din jur în anumite momente. Și atunci când voi reuși să văd lucrurile în acest mod, tind să cred că ne mișcăm puțin mai înspre mijlocul curbei lui Gauss. Niciodată aceste perspective nu se vor schimba. Sunt oameni care vor tinde să maximizeze și să minimizeze în situații pe care le percep periculoase. Dar e mult mai sănătos măcar să mă uit că mai sunt și alte variante în jurul meu și nu doar atât cât
eu cred. Și ar fi bine să le iau seama. Acesta.
Da, măcar să mă gândesc la ele.
Numărul 6, gândirea emoțională. Cred că toți trecem prin asta. Reacție emoțională cu privire la o anumită situație definește realitatea contextului. Dovezile nu sunt luate în calcul.
Da, asta este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem în anumite momente, iar tehnicile în psihologie se numesc tehnici empirice. Practic, asta îi întrebăm tot timpul pe clienții noștri, care sunt dovezile pe care tu le ai conform cărora teoria ta este validă. Și aici, în situațiile astea, sigur că această, ne imaginăm așa că această gândire emoțională e ca atunci când ni se inundă creierul cu diverse substanțe care se ocupă de emoții. Că e cortisol, că e adrenalină, că... și atunci nu mai văd decât suferința emoțională. Nu pot să-mi ies din propria suferință și să văd că dincolo de asta mai există și altceva.
Viață.
Se întâmplă în mod natural și le considerăm ca fiind naturale în contexte de pierdere. Pierderea cuiva apropiat, în contexte de doliu, în context de pierderea unei relații semnificative. O perioadă de timp, 2 luni, 3 luni, considerăm această gândire emoțională ca fiind naturală, pentru că e atât de mare suferința.
Intensitatea atât de puternică, da, încât nu poți să ieși din ea, nu?
Exact. Dar dacă această gândire se perpetuează, din păcate nu este eficientă pe termen lung, pentru că nu văd, așa cum spuneai și tu, mai departe viața. Iar aici, în primul rând, trebuie să ne uităm când am învățat să folosesc această gândire emoțională. Pentru că, dacă ne uităm ca tehnică, și numai ne imaginăm asta, mergem în magazin cu un copil de 3 ani jumate și copilul își dorește o jucărie. Și eu îi spun că nu-i cumpăr jucăria respectivă. Dar copilul se trântește de pământ și începe să facă o criză acolo, da? Nervi și furie, criză la care eu răspund cu cumpărarea jucăriei respective. Deci, practic, mecanismul pe care copilul îl învață care este? Dacă eu îmi exprim emoțiile foarte, foarte intens, ceea ce eu îmi doresc se întâmplă. E un mecanism pe care apoi ajung să-l perpetuez și la vârsta adultă. Că doar câți dintre noi nu mai facem câte un tantrum în relațiile de cuplu, dar nu ne batem noi cu fundul de pământ.
Nu.
Dar și folosim cuvinte de adulți. Dar în sine este tot un tantrum. Da. Și atunci această inundare cu emoții negative ne fac să vedem în multe situații că lucrurile sunt grele și dramatice și suferință multă, pentru că eu am învățat că suferința îmi aduce conectare. Îmi aduce atenția din partea celuilalt. Și atunci voi tinde să folosesc această gândire emoțională pentru că are o funcție. Se întâmplă ceva bun după fiecare mecanism. Dar aici vedem foarte clar această dinamică. Și apoi, important să-mi dau seama ca întrebare și ca tehnică ce fac cu gândirea asta emoțională este să mă gândesc cât de mult am de reparat după ce eu am o astfel de reacție emoțională. Ceilalți din jurul meu vin. Și ce se întâmplă în momentul în care pățim cam povestea cu lupul și cu, știi, la oi?
Da.
Pentru că la un moment dat oamenii nu mai vin. Și se întâmplă chestia aia cu profeția îndeplinită. Vezi, nu-i nimeni acolo, nu te aude nimeni.
Ți-am zis eu că așa o să se întâmple.
De aia, apropo de aceste mecanisme, sunt amestecate, știi, ele nu, da, așa, nu le avem nu pe fiecare punctual. Dar merită să ne uităm fiecare să vedem cam ce combinație se întâmplă în mintea noastră când vine vorba de interacțiunile cu ceilalți sau de noi înșine. Iar aici, și încă o tehnică, apropo de partea asta cu emoțiile astea exagerate, e ideea asta de a-mi da seama că în momentul în care eu simt aceste emoții foarte intense, să ne imaginăm așa, creierul nostru nu știe că am 38 de ani și că sunt în această întâlnire cu Mirela, ci de foarte multe ori are impresia că se duce într-o poveste foarte îndepărtată din punct de vedere emoțional, în care poate urmează să mă judeci sau urmează să te uiți la mine și să zici că nu mă descurc sau dacă o să spun niște prostii. Și deja încep să simt niște emoții în corp, iar apoi încep să zic... Așa parcă mă sufoc și parcă nu mă mai pot concentra și aș avea nevoie de o mică pauză, dacă se pare am putea să luăm o pauză. De fapt, eu ce crez aici? Un context emoțional care, de fapt, să mă oprească din suferința aceea intensă pe care eu o simt. Și important să mă uit să văd doar unde am învățat de parcursul creșterii mele acest comportament.
Care a fost modelul preluat?
Care a fost modelul? Și cu ce beneficiu a venit el atunci? Și dacă acum se mai susține, știi, tehnica este de ancorare. Se întâlnește frecvent în mindfulness, știi, să văd acum,
starea
aici,
de prezență,
da, în momentul acesta, mă mai ajută tehnica asta? Că s-ar putea mai degrabă, mai ales în relație de cuplu, să mă coste foarte mult, că ăsta își dă ochii peste cap de 3 ori dacă mă vede că mai fac câte o criză de nervi.
Nimănui nu-i plac plângăcioșii.
Da. E dificil de gestionat.
Punctul 7. Etichetarea. O, Doamne! Ce subiect!
Ce subiect! Și aș vrea din nou să normalizăm un pic asta, pentru că creierul uman funcționează pe bază de economie cognitivă. Asta ce înseamnă? este, avem capacitate limitată de procesare și trăim într-un mediu hipercomplex, câte lucruri avem de procesat. Și atunci creierul ce face? El vrea să îi fie cât mai ușor, să consume cât mai puține resurse și construiește foldere, dosare pentru orice. Etichetarea asta este. Dacă într-un anumit moment eu am trecut de mai multe, de-a lungul timpului am trecut de mai multe ori printr-o anumită experiență unde eu m-am simțit inconfortabil, voi avea tendința să spun și asta e același lucru. Și o pun în dosarul acela și deja comportamentul meu, că nu mă bine vine apropo de ce spuneai, cum aceste filtre mentale ne influențează comportamentul. Și comportamentul meu nu este în concordanță cu ce se întâmplă acum, ci cu eticheta pe care eu am pus-o de-a lungul timpului.
Și o am bine lipită.
Și o am foarte bine lipită. Și atunci, în momentul, din nou, exercițiul acesta de ancorare în prezent ajută extrem de mult, dar apoi să-mi dau seama că, în primul rând, că e natural, e natural să am această etichetare, creierul o face pentru că nu poate procesa toți stimulii, doi, o fac pentru că mi este ușor să iau o decizie, mai ales în situații limită, voi tinde să etichetez, pentru că nu am timp să caut rezolvare de probleme. Și trebuie să găsesc o soluție acum. Dar dacă îmi dau timp post factum, după ce a trecut situația, să văd ce mi s-a întâmplat acolo, doar de ce am zis lucrurile pe care le-am zis, de ce am făcut cum am făcut, sunt șanse foarte mari să-mi dau seama că eu, de fapt, nici n-am stat să trăiesc experiența respectivă ce am și dat două clicuri, am deschis folder și am zis asta fac, o să ridic tonul și o să ne certăm acum sau o să fiu critică și cinică și ironică pentru că eu mă gândesc că o să mă ataci în anumite momente, eu sunt șefă la asta, cu critica și cu, nu cu critica, cât cu ironia și sarcasmul. E un comportament care derivă din o experiență repetitivă pe care am avut-o de-a lungul timpului, când în situații de performanță, de exemplu, oamenii nu că se îndoiau de mine, ci mă întrebau, te ești sigură că ai făcut bine? Când îți văd mimica facială într-un anumit fel, eu deja știu. Bine, dar se gândește că nu m-am descurcat, am pus eticheta situației, încep să cred că nu m-am descurcat și atunci am două situații pe care eu le folosesc. Fie mă suprajustific și vorbesc mult și încerc să fiu deșteaptă, fie încep să te atac printr-un sarcasm sau o reacție cinică, astfel încât să-ți demonstrezi că nu ai nici un discurs așa de bine în diverse situații. Și asta vine de cele mai multe ori din etichetare. Dar cât e de relevant să învăț fenomenul ăsta? Știi cum am făcut eu acum? Că m-am uitat pe structură, să văd de unde vine. Și atunci ce învăț să fac? Învăț să mă uit că în anumite momente, când poate Mirela își strânge așa privirea, de fapt nu înseamnă că n-am zis eu ceva ok, ci poate i-a venit în minte o întrebare pe care ar vrea să o adreseze. Numai că am nevoie de antrenament și pentru asta. Să învăț că atât de multe lucruri mai pot fi în lumea asta în afară de ce este între cele două urechi.
Ce e doar în mintea mea.
Da. Și mai există un soi de etichetare aici, a celorlalți. Când mă uit la tine și zic, sigur nu te descurci. De cele mai multe ori etichetez tocmai pe același mecanism. Să știu eu ce am de făcut într-o situație în care am o interacțiune profesională cu cineva pe care îl consider incompetent, astfel încât să supraviețuiesc în situația aceea, să ies bine din povestea respectivă. Și atunci, dacă eu mă gândesc că omul din fața mea nu este suficient de competent, ca să nu zic incompetent, că sună dur așa, dacă nu este suficient de competent, atunci eu ce știu? Din experiența mea de viață știu că trebuie să fac tot ce-mi stă în putință să rezolv lucrurile. Și atunci eu intru în context și ocup mult spațiu în încăperea asta profesională și rezolv eu situația și mă duc eu și vorbesc cu cine e de vorbit și rezolv eu lucrurile. La final, s-ar putea ca tehnica să-mi fi funcționat, proiectul să fi ieșit bine, lucrurile să fi fost ok. Ce se întâmplă atunci în mintea mea? Mi se întărește credința conform căreia omul din fața mea nu se descurcă suficient de bine și eu trebuie să preiau controlul ca lucrurile să funcționeze.
Doar eu pot să rezolv totul.
Doar eu pot să rezolv totul. Asta poate să fie un exemplu de etichetare. De multe ori pot să mă gândesc că o etichetare să fie oamenii ăștia sunt niște insensibili și atunci mereu mă voi simți nevăzută emoțional, neconținută emoțional. Ceilalți nu pot să-mi conțină emoțiile și mă voi retrage din ce în ce mai mult din relațiile respective pentru că nu-i consider pe ceilalți pregătiți să înțeleagă ce mi se întâmplă. Sunt niște oameni reci și distanți.
Nu înțeleg profunzimea mea.
De aici a ne gândi, sigur, incompetent e un cuvânt elegant. Putem să ne gândim la o grămadă de alte etichete care, de fapt, care este scopul acestor etichete? Să ne protejeze, în primul rând, de un potențial pericol și apoi, în momentul în care deja eu simt că trebuie să mă protejez, încep să caut în mintea mea strategii și soluții de rezolvare a problemei respective.
Crește și încrederea în sine?
În anumite situații crește încrederea în sine, că este, e de fapt, până la urmă, mi se confirmă faptul că, într-adevăr, sunt mai în siguranță dacă eu nu mă implic emoțional în relație cu cineva care nu se descurcă cu emoțiile și este insensibil. Dacă eu lucrez cu cineva care este incompetent și rezolv lucrurile, cel mai probabil, știi că crește încrederea, dar pe de altă parte crește, se perpetuează situația, că asta e cea mai mare problemă. Tind să fac același lucru și cu oameni care de fapt ar putea să fie atât de competenți și ar putea să aibă atât de multe calități. Dar pentru că eu ocup mult spațiu acolo, nu îl las să vină și să-și spună și el perspectivele și elementele creative.
Punctul 8, discreditarea pozitivului, această gândire extremă.
Asta vine iarăși ca eu, de fapt, capătul celălalt de spectru de la faptul că văd mai degrabă lucrurile negative. Aici este foarte frecvent întâlnită această discreditare a pozitivului în istoria poporului român, o întâlnim destul de frecvent. O, lasă, bine, că el alți nu o să se descurce niciodată, că noi nu o să putem să facem lucrurile niciodată, că pentru noi acest negativism, știi cumva, lucrurile bune se întâmplă altora, nu nouă. Fericirea este pentru alții, nu pentru noi.
Noi oricum nu suntem în stare.
Noi oricum nu suntem în stare să facem lucrurile. Și am filtrul ăsta negativ și apoi tot ce-i bun nu mi-aparține mie, ci este al altora. Și tânjesc după asta. Și știi, pe principiul acesta au funcționat în anii 90 telenovelele și Dallasul. Pentru că era aceasta, nu o să mi se întâmple niciodată, dar stăm și ne uităm ce viața oamenii ăia și câte mașini au și ce case au și ce povești de dragoste au. Acesta a fost mecanismul pe baza căruia a funcționat.
Și a avut atât de mare succes.
Da. Pentru că mai degrabă cred că altora o să li se poată întâmpla. Sigur, și cu implicit dorința să mi se întâmple mie, că aia este de fapt problema aici. Că eu îmi doresc ca și mie să-mi fie bine, dar nu cred că voi ajunge vreodată.
Că nu faci parte din acel film.
Nu fac parte din acel film. Și asta vine de foarte multe ori, se vede frecvent asta pe parcursul creșterii cu aceste mesaje că de minimizare, știi? Tu niciodată nu o să poți să faci lucrurile respective. Stai tu în banca ta. Lasă că nu-i musai să vorbești atâta. Nu spune tu toate lucrurile pe care le gândești. Ceilalți s-ar putea sau știi chestia aia cu comparațiile alea de la școală. Întotdeauna 10-le e pentru profesor, nu este pentru
exact.
Tine. Și cumva tu niciodată, oricât de multe chinui, nu vei putea ajunge acolo. Și atunci ajungi un adult care s-ar putea să creadă toate lucrurile astea și din păcate pierzi bucuria de a trăi, că tot despre asta povesteam și mai devreme.
Cum învățăm să schimbăm asta?
În primul rând învăț să știi că atunci când fac o listă cu lucruri bune și lucruri rele și să mă gândesc, dar până acum oare de-a lungul timpului ceva bun nu mi s-a fi întâmplat? Adică eu chiar numai prin experiențe neplăcute am trecut de-a lungul și mă uit în jurul meu și zic, ok, dar este ceva ce mă bucură în viața asta de zi cu zi? Pentru că noi tot timpul vedem lucrurile pozitive ca fiind lucrurile acelea mărețe. Să iau 10. Nu contează că am trecut de la 6 la 8. Asta nu este o performanță. Doar 10-le este performanță. Deci, practic, noi nu reușim să vedem secvențialitatea lucrurilor.
Pașii buni, pașii corecți făcuți.
Da. Și ăsta e un exercițiu pe care e important să-l avem fiecare dintre noi. Cu copiii funcționează foarte bine. În toată partea asta de inteligență emoțională, părinții sunt învățați ca la finalul unei zile să povestească cu copiilor 3 lucruri bune care li s-au întâmplat azi. Și acolo poți foarte frumos să modelezi că nu trebuie să se întâmple bun și să fie și fascinant în același timp, ci poate să fie atât de valoros faptul că a stat, îmi zicea fiică-mea acum într-o seară, mama, așa de tare m-am bucurat că în loc de 45 de minute am stat o oră afară la grădiniță. Au fost 15 minute, probabil că cineva ar fi zis, Doamne, dar asta te bucură? Pentru ea a fost atât de important că a stat o oră afară la grădiniță.
Este un copil fericit.
Da, și sunt de fapt, e exercițiul ăsta pe care noi la vârsta adultă trebuie să-l facem contraintuitiv, împotriva curentului. De-aia e așa de greu pentru noi. Lor le este mai ușor, mai ales dacă au exercițiul acesta din partea părinților.
Punctul 9, personalizarea.
Mie mi se întâmplă, eu trec prin asta, numai eu trec prin această dramă. Practic de fiecare dată văd lucrurile numai din punctul meu de vedere. Iar aici putem zice că este o mică doză de narcisism acolo în spate, că de fapt întotdeauna focusul este înspre mine. Noi ce știm despre această mică doză de narcisism este că în spate de cele mai multe ori este frica de a nu fi suficient de bun și de a fi, de fapt, așa, în profunzime, greșit. Eu, acolo în adâncul meu, eu cred despre mine că sunt greșit, că am defecte, foarte multe defecte. Și încerc constant să fac lucrurile suficient de bine, extraordinar de bine dacă se poate, și mereu mă uit la mine. Noi le zicem clienților de foarte multe ori, încearcă să știi, asta nu e despre tine. Asta este despre o situație, asta este despre o experiență prin care ai trecut. Chestia asta nu te definește ca individ. Faptul că n-ai performat în acest proiect nu te definește pe tine ca individ. Este un proiect în care tu n-ai reușit să faci lucrurile așa cum ți-ai imaginat. Și atunci, practic, noi nu mai suntem în simbioză cu toate lucrurile din jurul nostru, ci reușim să producem această diferențiere. Relația asta nu funcționează pentru că eu nu mă descurc suficient de bine, pentru că eu... Nu, relația asta nu funcționează pentru că niciunul n-am reușit să aducem un aport suficient de valoros încât să funcționeze. Deci să produc ruptura asta între mine și contextul în care eu îmi desfășor activitatea. Și un exercițiu ăsta verbal, adică efectiv învăț să nu mai vorbesc atât de mult despre mine, ci să-mi dau seama că mai sunt, hopa, și alți oameni în jurul
meu. Dar există și această în comparație cu ceilalți.
Cum sunt aici, eu în comparație cu ceilalți? Da, tot timpul mă uit.
Și mereu să mă compar cu celălalt, cu performanțele lui?
Da, tot timpul mă uit la celălalt. Tot timpul... Îmi amintesc o întrebare pe care o auzeam când eram la școală. Ce notă ai luat? Daranda? Știi? Cumva era minunat că eu am luat o anumită notă. Dar cât a luat și celălalt? Și avem acest exercițiu de a ne compara cu ceilalți. Atât de eronat, de fapt, când noi știm că cea mai bună comparație este cu noi înșine din urmă cu un an, doi, trei. Oare sunt diferit? Fac lucrurile diferit față de cum făceam în urmă cu ceva vreme?
Și punctul 10. Trebuie cu necesitate.
Acest război pe care îl ducem fiecare dintre noi, cum ar trebui să fie lucrurile pentru a fi bine? Pe de o parte, este natural să avem o astfel de credință, pentru că fiecare dintre noi proiectăm. Ne imaginăm cum ar fi lucrurile. Știi, noi creștem în ideea asta de a ne imagina cum o să fim când vom fi adolescenți, când vom fi adulți, când vom îmbătrâni. Ne imaginăm și proiectăm. Atâta doar că ar fi important să vedem această abilitatea noastră de a ne uita în viitor ca pe o proiecție și nu ca pe o realitate care ar trebui să se întâmple întru totul. Dar avem și numai dacă ne uităm în viața de zi cu zi cât de frecvent folosim trebuie în loc de mi-ar plăcea sau ar fi bine. Trebuie vine cu un imperativ. Și cu ce mai vine un imperativ? Cu faptul că nu reușesc să tolerez atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum mi-am imaginat eu. Că de acolo e suferința. Dacă aș putea să zic, ar trebui să ajung la fix la, serviciu, dar acum e în regulă că nu ajung la fix și nu se întâmplă nimic, deja acolo văd o toleranță. Dar dacă zic eu trebuie în fiecare zi să ajung la ora aia la serviciu, că altfel cine știe ce o să mi se întâmple, acolo este inflexibilitatea. Cumva când mă uit la consecințele acestei credințe. Și în momentul ăsta, tot aproape că numai bine ne întoarcem la această flexibilitate, da. Pentru a putea vorbi despre sănătate emoțională, e important să învățăm să vorbim despre flexibilitate și despre faptul că unele lucruri în lumea asta trebuie, dar de cele mai multe ori acestea sunt cele care țin de traiul de zi cu zi, să dorm, să mănânc, să mă hidratez, să mă simt în siguranță în relațiile în care eu sunt, dar restul lucrurilor, nimic nu trebuie cu necesitate. Nu mă aștept ca munca cu aceste tipuri de credințe iraționale sau disfuncționale să vină cu bunăstare emoțională, dar mă aștept să vină cu emoții mai puțin intense. Ăsta este scopul sănătății emoționale.